Dydy pobl ddim yn siŵr iawn pryd gafodd y salmi ysgrifennu. Does dim sicrwydd. A oedd Dafydd yng nghanol i drafferthion, neu oedd e ar ddiwedd i fywyd. Dyna ni ddim yn siŵr. Felly, does dim angen poeni amdano fe, nag oes. Ond mae rhai pethau sy'n amlwg yn y salm yma. Dwi eisiau nodi rhyw 5 peth y sydyn. Un peth ydy y modd y mae Dafydd yn dyrchafu ei Dduw. Dych chi'n gweld sut mae'n disgrifio Dduw? Yr arglwydd i fy ngoleuni am gwaredigaeth. Mae yn dyrchafu Dduw. Yr arglwydd i'w cadernid fy mywyd. Dyna'r golwg sydd gan Dafydd o'i Dduw. Yr ail beth yw bod y wybodaeth yna am ei Dduw yn ei gynnal mewn amgylchiadau. Sylwch ar adnod 5. Oherwydd, a mae hynny oherwydd be dwi'n nabod, gwybod amdana ti o Dduw, oherwydd fe mceidw yn ei gysgod yn ei ddadfyd am cuddio yn ei babell am codi ar graig. Weithiau mae angen cuddio. Weithiau mae Dduw yn ein codi ni i sefyll ar graig. A mae hwnna'n dod o wybodaeth Dafydd am ei Dduw. Beth arall sydd yma ydy perthynas rhwng Dduw a Dafydd ei hun. A mae Dafydd yn ei alw fe'n arglwydd sy'n dangos perthynas fy'n hyn. Sbiwch ar adnod 7. Grandaf arglwydd. Mae'n siarad efo Dduw. Mae yna berthynas fy'n hyn. Grandaf arglwydd, panlefaf, bydd dregarog wrthif. Mae hefyd yn dangos, y salm yma'n dangos, pa mae digwyddiadau a sefyllfaoedd anodd yn codi, mae Dafydd yn gwybod lle i fynd, a mae'n mynd at ei Dduw. Yr arglwydd a geisiaf, yr arglwydd yr wyf yn disgwyl oddi wrtho fo yn adnod 8. Ac adnod 14. Ac yn olaf yn hyn, ei ddymuniad i aros yn agos at ei Dduw. A nid yn unig aros yn agos at Dduw, ond cael golwg dyrchafedig o Dduw mewn gwirionedd. A dyna pam dwi'n mynd i droi felly at adnod 4. Un peth. O fannais gan yr arglwydd, dyma rwyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd, holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawdd garwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Dwi'n mynd i splitio'r bregeth i 3. Bydd yr dan cynta'n weddolfyr, bydd y darn canol yn hirach, a bydd y darn ola bach yn fyrach hefyd. Felly, rhan peth gyntaf. Un peth, mae e'n deud. Nawr, ar faes y Steddfod dros y blynyddoedd diwetha, os ydych chi wedi bod ar tîm neu ydych chi'n clywed am hanes tîm yr Steddfod, maen nhw wedi bod yn gofyn pobl i sgwennu lawr 3 gair i ddisgrifio nhw. Yn yw er mwyn cychwyn sgwrs mewn gwirionedd, mae yna ddillau eraill lle mae gofyn i bobl i wneud rhestr o bethau sydd yn bwysig iddyn nhw. Ac wrth wneud y rhestr yna, ar ôl wneud y rhestr, dych chi'n gofyn wedyn i'r person, wel, o'r rhestr yna, pa un felly sy'ch chi'n gallu wneud hebddo fo? A felly maen nhw'n croesi'r peth lleia pwysig allan ar y gwylod. Wrth gwrs, dych chi'n mynd ymlaen wedyn, wel, mae gennych chi un yn llai oes, ond beth am y gweddill? Pa un o'r hyn as gynnwch chi ar ôl fysa'ch chi'n gallu rhoi heibio? Nes bod chi'n dod i'r pwynt, wrth gwrs, i'r un peth sy'n ar ôl sy'n wir eu dymuniad nhw. Beth arall sy'n cael ei ofyn i bobl weithiau ydy, petai gynnwch chi cyfle i ofyn un cwestiwn i Dduw, be fysa fo? Mae yna pobl yn cael y cwestiynau cael ei ofyn dyn nhw. A dyna ni, beth dyna ni'n gweld fan hyn, ydy mae'r salmydd wedi ateb y cwestiwn yna. Ynde, mae gynno fo un dymuniad. Un dymuniad. Yr un peth y mae'r salmydd wir eisiau yw'ch ben pob peth arall. Un peth mae eisiau. Dwi'n cofio un o'r wirion yn cael ei gofyn blwyddyn diwetha, be wyt ti eisiau drostolig? Be ti eisiau gyfodolig? A'r ateb ddoth nôl, wel dim ond un peth dwi eisiau. O, ei, wel, mae hwnna'n swydd yn hawdd iawn. A'r ateb ydi pres. Allwch chi ddychmygu pa un oedd pa un o'r wirion fydda fo. Ond dyna ei ddymuniad o. Os dwi eisiau cael rhywbeth i ddolig, dwi eisiau pres. Nawr, mae gennym ni, pob un ohono ni, yn dymuniadau, yn does? Y pethau dyn ni yn mynd at gymbwriadau i wneud. Ond ysbiwch ar y salmydd yma, mae un peth yn llawer mwy pwysig na dim byd arall. Ac os fyddai'r salmydd yn dod o hyd i'r un peth yna, fydda ddim rhaid iddo fo ofyn am unrhyw beth arall. Fyddai'n gwbl bodlon. Nawr, mae pobl ein hoedran ni, yn cyfri pawb ar un peth, yn sôn am bucket list. Ac os ydych chi'n mynd i'r we, ydych chi'n gallu cael safle bucketlist.org, 10,000 things to do before you die. I wneud pethau gwahanol cyn bod chi'n madel y byd yma. Wneud pethau fel touch a pyramid, neu swim in a jellyfish lake. Mae hwnna wir. Yn iw, dim ond eisiau chi mynd i nofio yn bentlech, ydych chi'n gwireddu hwnna. Neu bwyta rhywbeth gwahanol. Worm cakes. Cyfarfod rhywun pwysig. Oprah Winfrey. Mynd i rhywle arbennig. Albuquerque International Balloon Festival. Neu un o'r World Heritage Sites. Wel, mae rhai pobl efo bwced enfawr yn does. Bwced bach iawn sy'n gael yn y salmydd. Un peth mae eisiau. Un peth mae e'n gofyn am. Ond wrth gwrs mae'r hyn mae e'n gofyn am yn mynd i lenwi bwcedi ar ôl bwcedi. Oherwydd mae e'n deud yr un peth yma yn ei fydlon efo holl ddyddiau fy mywyd. Os ydych chi'n mynd i gyffwrdd y pyramid, ydych chi wedi wneud o, a ydych chi eisiau wneud rhywbeth arall. Ond i'r salmydd, mae cael yr un peth yma yn mynd i fodlon i fi ar hyd fy mywyd. Felly, beth yw'r peth mwyaf pwysig i chi heno? Os gynnwch chi ddymuniad, fel Dafydd, yn awn i edrych ar beth yw'r dymuniad yna. Beth yw'r peth mwyaf pwysig i chi ac i fi heno? Beth fydd, beth sydd yn eich bodloni i chi? Pob dydd, ar hyd eich dyddiau chi. Nid chwilio am un peth ac wedyn chwilio am peth arall. Beth yw'r un peth yna y mae Dafydd yn ei geisio sy'n mynd i fodloni i chi ar hyd eich bywyd. Felly, nes i ddeud fysa pwynt cyntaf yn fyr, a dyna fo, un peth. Beth yw'r un peth mae Dafydd yn ceisio? Wel, byw yn hir arglwydd. Dyna be mae'n gofyn amdano fo. Byw yn hir arglwydd. A holl ddyddiau fy mywyd. Newn ni edrych ar y darn arall wedyn. Y Dafydd y Frenin. Mae'n debyg bod gan Dafydd y Brenin balas. Ydych chi'n meddwl bod Dafydd eisiau mynd i fyw yn y tabernacl? Nawr, mae'n rhyfedd, o'n i'n jyst yn meddwl cyn dod. Wel, toedd na ddim teml i Dafydd i fynd iddo nag oedd. Achos Solomon nath adeiladu'r deml, a Solomon yn fab i Dafydd. So, i ble oedd Dafydd yn mynd? Wel, sy'n ni'n meddwl felly i'r tabernacl. Rhyw babell, neu pebyll, felly casgliad o ryw pethau ffram coed ac yn y blaen. Dyna dymuniad oedd eisiau swopio i Palace Grand i fynd i fewn i byw mewn tent. Wel, go bryn, te. Ond dymuniad Dafydd oedd mynd i'r lle yr oedd Duw wedi addo fod yn bresennol. Pan oedd brenin Hezekia yn gwybod bod e'n mynd i farw, ac oedd e'n gweddio ar Dduw i estyn y ddyddiau, a mae Eseia a proffwyd yn rhoi yn dod ar neges bod e'n mynd i cael 15 mlynedd extra o fywyd. A mae Hezekia yn deud, beth yw'r prawf? Sut dwi'n mynd i wybod bod hyn yn mynd i wir? Beth yw'r prawf y ca fynd i fyny i dir arglwydd? Dyna ddymuniad Hezekia o mynd i'r dir arglwydd. Pam i'r tabernacl oherwydd bod Duw yn bresennol yna? A lle mae Duw yn bresennol, mae goniant Duw yn bresennol hefyd. Nawr, dyn ni'n credu, dyn ni, bod Duw yn bresennol ym mhob man. Ond mae'n wahaniaeth mawr rhwng dweud bod Duw yn bresennol ym mhob man a bod Duw yma yn does. Nawr, oedd Dafydd yn gwybod bod Duw yn bresennol ym mhob man. Psalm 139, i ble y ffoaf oedd i wrth dy bresenoldeb. Oedd Duw yn gwybod bod Duw yn llenwi pob man. Ac eto dymuniad Dafydd hynny'n oedd aros yn hir arglwydd lle oedd presenoldeb Duw wedi cael ei addo yn arbennig. Ac os oedd Duw yna, mae ei agoniant yna hefyd. Nawr mae'r Beibl yn dechrau efo presenoldeb Duw yn tydi. Duw yn rhodio ac yn cerdded yn yr ardd, ac eisiau cyfarfod Adda ac Efa. Clywsan sŵn yr arglwydd Duw yn rhodio yn yr ardd gyda hwyr y dydd. A Duw yn yr ardd eisiau bod gyda ei bobl. Ond doedd Adda ac Efa ddim eisiau cyfarfod Duw nag oedden nhw. Mae'r Beibl yn gorffen efo presenoldeb Duw, datguddiad 21. Wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio. Datguddiad 21, adnod 1, a felly bod fi'n cyfeiriad adnod 3 fan hyn. Wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Duw yn aros gyda nhw. Byddant hwy yn bobloedd i ddywef a bydd Duw ei hun gyda nhw ac yn Duw iddynt. Felly mae Duw yn eisiau bod yn bresennol gyda'i bobl ar y dechrau Beibl a mae yn bresennol gyda'i bobl ar ddiwedd y Beibl. A rhwng y dechrau a'r diwedd, mae Duw yn gweithio'n galed i fod yn bresennol ac yn rhoi arwyddion o'i bresenoldeb i fod gyda'r ddynoliaeth. A mae e'n gwneud hynny mewn ffyrdd gweladwy a digon spectacular. A mae ffyrdd y mae Duw yn dangos ei bresenoldeb gyda dyn yn delio efo un problem, sef y problem oedd gan Adda ac Efa yn y dechrau, problem pechod, problem gwrthryfel y ddynoliaeth. Pam y Duw yn delio efo'r problem yna? Oherwydd bod pechod yn rhwystro profiad y ddynoliaeth o bresenoldeb Duw. Un peth mae pobl Duw yn ymwybodol ohono fo yw ei bresenoldeb. Os nad yw person yn Gristion yn wedi dod i brofiad o Duw, tydy ddim yn gallu bod yn brofiadol o bresenoldeb Duw, oherwydd bod y pechod yna yn ei rwystro fo. Felly, mae Duw yn dod yn bresennol yn gyntaf yn y tabernacl. Meddylwch amdano fo. Duw mewn campsite, ynddo. Duw yn addo fod gyda'i bobl mewn adeilad dros dro, wedi wneud o bren a croen anifeiliaid, a chydig o tipyn golew o air fy'n hyn a fy'n draw, a mae e'n deud, byddaf e'n preswylio, byddai'n aros ymhlith bobl Israel, a byddaf yn Duw iddynt. Yna byddant yn gwybod mae myfyr ar drwydd ei Duw, a daeth o hwy allan o'r aifft, er mwyn i mi breswylio yn ei plith. Mae fi yw yr arglwydd ei Duw. A pan oedd Duw yn bresennol yn y tabernacl, beth oedd yn digwydd? Ddaethon ni weld rhywbeth yn digwydd ar fynydd Seinai. Golofn o niwl yn ystod y dydd, colofn o dân yn ystod y nos, a gogoniant Duw yn amlwg yn y tabernacl pan oedd yr offrymau yn cael ei roi iddo fo. Offrymau dros bechod. Nawr, mewn hir a hwyr, adeiladwyd y deml gyda Solomon. A mae Solomon yn adeiladu ei deml. A dyn ni'n gweld yn yr hanes cyntaf brenhinoedd, fel yr oedd yr offeiriad yn dod allan o'r cysygr, llanwyd tir arglwydd gan y cwmwl. Ni fedrai'r offeiriad barhau i weinyddu o achos y cwmwl, a sylwch yr oedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi y tir arglwydd. Presenoldeb Duw, gogoniant Duw yn dod yn amlwg. A beth oedd yn digwydd yn y deml? Wel, yr un peth oedd yn digwydd yn y tabernacl. Delio efo pechod dyn, lle oedd y berthau yn cael ei wneud. Trwy wneud hynny, mae Duw yn dangos ei bresenoldeb mewn gogoniant oherwydd bod e'n ceisio dod i fod yn bresennol ymhlith y ddynoliaeth. Ond tydi cynllun Duw i fod gyda dyn ddim yn stopio gyda adeilad. Er y deheuad gan Dafydd i fod ymhresenoldeb Duw mewn adeilad, mae Duw wedi dod yn agosach fyth yn tydi. Nawr, mae'r Nadolig yn dod yn agos. O'n i yn Asda Llangefni, Dydd Gwener, yn ôl Asda Llangefni, 47 sleeps ar ôl. Ac os ydych chi'n mynd i Your Christmas Countdown, heddiw fyddai'n dweud 44 days, 6 awr, 6 hours, a beth bynnag yn munud ar ôl. O'n i'n rhyfeddu bod na seit, bod rhywun wedi mynd ati jyst i gyfri lawr i'n Nadolig. Be mae'r Nadolig yn cyfri i person yna, sgwn ni? Bod wedi gwario amser i adeiladu website i gyfri lawr yn Nadolig. Dwi ddim yn gwybod. Ond be fyddwn ni yn trio dweud wrth plant yr anreg sy'n dod i'r anreg gorau? Be fyddwn ni'n trio dweud iddyn nhw? Be fyddwn ni'n yn eglurio iddyn nhw? Bod y peth mwyaf pwysig am y Nadolig yw bod yr arglwydd Iesu Grist wedi ei eni. A pwy yw'r arglwydd Iesu Grist? Yr Emmanuel. Duw gyda ni. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio ni'n plith, yn llawn gras a gwirionedd. Duw gyda ni. A sut mae'r adnod yn mynd ymlaen? Gwelsom ei ogoniant fel unig fab oddi wrth y tad. Ple bynnag mae Duw yn bresennol, mae ei ogoniant hefyd yn amlwg. Nawr, mi ddoth Iesu Grist i ddod i fyw gyda pobl yn cerdded strydoedd llychlyd Jerusalem, trefi gwahanol ar hyd y lled Israel, yn hanol problemau cymdeithas, salwch corfforol, salwch meddyliol, pobl yn marw, pobl eisiau ei helpo, pobl yn cael ei gormesu gan lywodraeth filain a chas, A llywodraeth anghyfiawn oedd hwnnw, ynde. I fanna daeth Iesu Grist. I fanna daeth Dyw yng nghawd yr argydd Iesu Grist i fyw. Reit slap bang yng nghanol pobl. Dyna lle mae Dyw yn dod. Ie, mae wedi dod mewn adeilad a bod pobl yn gallu dod ato fo. Ond mae e'n dod ato ni ym mherson yr argydd Iesu Grist. Ac o ganlyniad i dwyll a thrais y llywodraeth yna, cafodd mab Dyw ei groesoelio. A beth oedd yn aros dros yr aberth mawr yn ymwneud â'r arglwydd Iesu Grist, dros bechod, ond gogonian Dyw. Dach chi'n bod, dwi wedi cwrtio'r adnod yma gan Ioan. A mae Ioan yn sgwennu hyn ar ôl i'r arglwydd Iesu Grist gael ei groesoelio, ar ôl iddo fo cael ei atgyfodi, ar ôl iddo esgyn i'r nefoedd. Daeth y gair yn gnawd a phryswylio yn ein plith yn llawn gras y gwirionedd, ond nhw wedi gweld sut yr arglwydd Iesu Grist yn byw. Gwelsom ei agoniant ef. Mae presenoldeb mewn gogoniant i weld yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae Paul at Colosied yn deud, gwelodd Dyw yn dda yw holl gyflawnder breswylio yn yr arglwydd Iesu Grist. So, os ydy Dyw yn bresennol yn yr arglwydd Iesu Grist, a lle mae presenoldeb Dyw yn dod â'i ogoniant, wel, mae ogoniant Dyw yn bresennol yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond tydi cynllun Dyw i fod gyda'i bobl ddim yn stopio hyd yn oed gyda dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Er mai yn Iesu Grist, mae datguddiad o Dduw yn ei wedd mwyaf perffaith. Ond mae Dyw yn cario ymlaen i weithio. Wedi Iesu farw ac atgyfodi, mae'n esgyn i'r nef at y tad. Gan roi y ddewyd y byddai'r ysbryd glân yn dod ar y disgyblion, lle mae'n deud, aroswch yn Jerusalem a gewch eich bydyddio gan yr ysbryd glân. A mae Paul yn sgrifennu at y Rhufeiniaid, ac wrth disgrifio beth yw bywyd yn yr ysbryd, mae'n esbonio'n glir iawn beth mae dyfodiad yr ysbryd glân yn ei olygu. Yn Rhufeiniaid 8, adnod 9, mae'n deud, nid ym myd y cnawd ydych chi, ond yn yr ysbryd. Dych chi wedi dod yn Cristnogion. Dych chi myw ym myd yr ysbryd. A mae'n deud hyn, gan fod ysbryd yw yn cartrefi yno chi. Ysbryd yw. Mae Dyw yn bresennol ym mywyd y Cristion. A os ydy Dyw yn bresennol ym mywyd y Cristion, mae agonian Dyw hefyd yn bresennol ym mywyd y Cristion. Mae Paul yn sgwennu at y Corinthiad a mae e'n defnyddio delwedd sydd yn cael ei yn yr Hen Testament. Mae e'n sgwennu hyn at y Cristnogion sy'n Corinth. On i wyddoch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw. Nawr, mae'r darlun yn glir yn tydi. Mi roedd Dyw wedi addo fod yn y deml, wedi dod i bresenoli ei hun yn y deml gyda'i agoniant. A rwan mae Paul yn deud, dych chi, Cristnogion, dych chi'n deml, dych chi beth adeilad, lle oedd Dyw wedi addo dod yn ei agoniant, ond i wyddoch chi fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch. Yr hwn sydd gennych o le oddi wrth Dyw. Bod Dyw yn presenoli ei hun ym mywydau unigolion, chi a fi, y rhai sydd wedi dod i brofi meddiant yw trwy Iesu Grist. Felly, mae presenoldeb Dyw wedi dod i rhywbeth mobile yn y lle cyntaf, y tabernacl. Wedyn mi aeth e'n static yn y deml. Wedyn aeth e i mobile eto yn mywyd yr arglwydd Iesu Grist, ond dim ond mewn un lle, sef gwlad Israel. A rwan mae presenoldeb Dyw yn dod i bywydau pobl ar draws y byd i gyd. Miliynau o demlau bach efo presenoldeb Dyw yn eu bywydau, chi a fi. Ac yn y darlun, dyn ni'n gweld bod Paul yn sôn am adeilad arall, sef yr eglwys, casgliad o Gristnogion wedi dod at ei gilydd, yn cael ei adeiladu at ei gilydd i gynrychioli, beth? Cynrychioli yr arglwydd Iesu Grist ar y ddaear. Neu darn arall sy'n cael ei ddefnyddio, sgwrs ydy corff, fel celloedd bach. Da chi a fi fel celloedd byw sy'n dangos presenoldeb Dyw ar y ddaear, sy'n cynrychioli corff yr arglwydd Iesu Grist heddiw. Felly, Cristnogion ym mhob man, wrth yna gyfarfod a'n gilydd, fel dyn ni'n cyfarfod yma heddiw, fel aelodau o gorff Crist. Mae Crist yn arwyddo i bresenoldeb, lle mae yna dau neu dri yn cyfarfod arwyddi gyda chi. A lle mae presenoldeb Dyw, mae gogoniant Dyw yn bresennol hefyd. Ond beth yw bwriad yr eglwys? Beth yw bwriad yr eglwys sydd wedi cael ei wneud allan o demlau bach, celloedd bach sy'n fel chi a fi? Mae Paul yn deud yn pennod 3 o'r Effesied, iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys. Dyn ni fel pobl Dduw yn dod â gogoniant i Dduw. Iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu o genhedlaeth i genhedlaeth byth bythoedd. Amen. A mae Pedr yn sgwennu at Cristnogion sydd yn wedi cael ei gwasgaru oherwydd erledigeth. A sylwch ar hyn. Os gwaradwyddir chi oherwydd enw Crist, Cristnogion di rhain, gwyn eich byd o achos o mae ysbryd y gogoniant, sef ysbryd Dyw, yn gorffwys arnoch. Lle mae Cristnogion? Lle mae ysbryd Dyw yn dod mewn Cristnogion, mae gogoniant Dyw hefyd yno. Felly, o Dafydd yn dymuno mynd i dir arglwydd, lle o Dyw yn bresennol. Dyn ni yma heno, os dyn ni'n Gristnogion, wedi dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae ysbryd Dyw yno ni. Mae Dyw wedi'n ailenu ni i fod yn blant iddo fo. Ac wrth ein glanhau ni trwy waed yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n cael ei wneud yn bur lan, a mae ysbryd Dyw yn dod i mewn i fyw yn ein calon ni, a lle mae ysbryd Dyw, mae gogoniant Dyw yn bresennol. Nawr, jyst i fyfyrio ar hyn am ychydig bach. Mae e'n huge yn tydi? Mewn gwirionedd, a beth dwi'n ceisio gwneud yma heno ydy eich annog chi, oherwydd jyst i feddwl pwy ydych chi, bod chi'n blant i Dyw. Mae ysbryd Dyw lle mae Duw wedi bod yn gweithio'n galed ar hyd y blynyddoedd, ar hyd hanes, i ddod at ddyn, at y ddynoliaeth, mae'n dod i fewn i'ch bywyd chi. Mae hwnna'n anogaeth, ond mae'n gyfrifoldeb hefyd yn dydi. Fel aelodau o gorff Crist, mae gennym ni gyfrifoldeb tuag at ein gilydd, o fewn yr eglwys yma. Chymod, da ni'n fel corff gyda'n gilydd, fel pobl gyda'n gilydd, yn gwynebu'r dyfodol. Da ni'n gweithio gyda'n gilydd i gyflwyno efengil Iesu Grist. A da ni'n gwybod mai dyma'r peth gorau y gallwn ni wneud. A mae gennym ni gyfrifoldeb fel rhan o'r corff Iesu Grist i geisio dangos i eraill bod Duw gyda ni. Felly, un peth y gofynnais gan yr arglwydd, dyma rwyf yn ei geisio cael byw yn hi yr arglwydd, holl ddyddiau fy mywyd. Os oedd Dafydd eisiau mynd i bresenoldeb Duw, onid ydych chi heno yn dymuno i bresenoldeb Duw fod yno chi? A mi allwch chi wneud hynny drwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist a derbyn yr Ysbryd Glân. Ac i orffen ac yn sydyn. Y peth arall mae'r salmydd yn ei wneud fan hyn. Dod i bresenoldeb Duw ac i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd ac i ymofyn yn ei deml. Edrych ar hawddgarwch yr arglwydd. Mae'r NIV yn Saesneg yn deud, gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. A dwi'n meddwl bod y gair yn yr NIV, gaze, chydig bach yn wahanol i'r edrych yn dydi. Mae yna syllu fan hyn, mae yna edrych i mewn, mewn rhyfeddod. Ydych chi erioed wedi gweld golygfa? O'n i digwyd bod yn gyrru, o'n i'n pregethu yn dros y bol bore yma, a dod i fyny trwy Llanach y Medd, ar y top yna. O'n i'n disylwi ar hwn o blaen, ond ydych chi'n gweld holl yr yri o'ch blaen chi, ac oedd e'n eira i gyd ar y topiau. A mae peth yn cymryd eich anadl eich tydi, pan ydych chi'n sylwi ar rhywbeth mor harf a rhyfeddol, mae'ch cymryd eich gwynt chi. A dyna beth sy'n rhaid i ni wneud efo Duw. Oedd y salmydd wedi wneud hynny efo Duw. Yr arglwydd i fy ngoleuni am goredigaeth. A mae eisiau mynd i fewn i bresenoldeb Duw ac i syllu. Ac i edrych. I gymryd y peth i fewn. A dod â addoliad i Duw. Gallwn ni'm gweld Duw, ond gallwn ni edrych ar be mae Duw yn wneud. Roedd Eseia yn proffwyda am y Meseia. Ac oedd yn deud yn Eseia 53, dwi'n eisiau mynd i fewn, ond mae e'n deud am y Meseia bod e ddim yn hardd i edrych yn efo. Ond oedd ei waith yn rhyfeddol. Jyst i dyn ni ambell i beth allan o sawn o Eseia 53. Achos mae'n deud, nid oedd na ffrid na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni weld. Roedd e wedi ddirmygu a'i wrthod gan eraill ac yn y blaen. Ond wedyn, beth mae Eseia yn ei wneud? Eto, ein dolur ni a gymerodd? Ein gweledd ni a ddygodd? A nina ei gyfri wedi glwyfo a'i daro gan Duw a'i dorostwng, ond o'r chollwyd ef a mae'n trosedd a'i ni. Dych chi'n gyfarwydd ar adnodau. Dyn ni ddim yn edrych ar yr arglwydd Iesu Grist ar y wedd allanol nac dyn ni. Achos dyn ni'n gwybod sut oedd yn edrych, ond dyn ni'n gwybod be mae e wedi wneud. A wrth edrych a be mae'r arglwydd Iesu Grist, mae hwnna yn cymryd ein gwynt ni. Wrth i ni ryfeddu bod y math beth yn gallu digwydd, bod Duw yn dod mewn cnawd, yn achub y ddynoliaeth, bod Duw yn rhoi'r ysbryd glân i bresenoldebau i fewn i fywydau unigolion, fel chi a fi, mae e'n rhywbeth i ryfeddu amdano fi, amdano fo. Be sy'n rhaid i ni wneud? Mae rhaid i ni syllu mwy a mwy a mwy yn does fel Cristnogion. A gallwn ni ddim ond gwneud hynny trwy edrych ar arglwydd Iesu Grist, fel oedd F.B. Meyer yn deud, to behold the beauty of God is to keep looking to Jesus. A dyna pam mae'r rhan yma wrth orffen yn fyr, achos does neb yn gallu wneud yr hyn dwi'n gofyn i chi wneud drosoch chi. Mae rhaid i bob un ohono ni'n does syllu ac edrych, geisio, a sy'n fath peth i gael, ar arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i chi wneud hwnna eich hunan. Does neb arall yn gallu i wneud o. Ond mae rhaid i chi wneud o. A mae rhaid i chi mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n siŵr bod Steph wedi sôn am disgwyl o ddiwrth yr arglwydd Iesu Grist. Ceisio'r arglwydd Iesu Grist. Mae rhaid i ni wneud e. Achos os nad yn ni'n wneud e, newn ni fyth weld yr harddwch yma sydd o gwmpas yr arglwydd Iesu Grist. Felly, os nad ych chi eto wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, edrychwch ar yr arglwydd Iesu Grist a be mae wedi wneud. Mae mor syml â hynny. Edrychwch ar be mae Iesu Grist wedi wneud wrth farw dros ein pechod ni a dod â ni yn gyfiawn ger bron Duw. Ac i ni, fel Cristnogion sydd wedi gweld ei harddwch, y weddi sydd ar ein calon ni mewn gwirionedd yw bod rhywbeth o bresenoldeb Duw sydd ynom ni, sy'n dod â gogoniant i ni i weld i eraill ynddo, mewn gwirionedd. A dyna pam o'n i'n meddwl am yr emyn Saesneg yma. A dwi ddim yn gwybod os ydy cael ei gyfeithi yn y Gymraeg. Let the beauty of Jesus be seen in me. Yr eich yn gyfarwydd efo'r geiriau, mae'n siŵr. All his wondrous compassion and purity. Hynny, mae'n sôn am let the beauty of Jesus be seen in me. O thou spirit divine, all my nature refine till the beauty of Jesus be seen in me. Lle mae presenoldeb Duw, mae gogoniant Duw. A dyna pam oedd y salmydd yn y salm yma, efo'r dymuniad, yr un dymuniad yma, yr un dymuniad, a dyma'r wyf yn ei geisio, gael byw yn hir arglwydd, fod yn ymwyboldol o bresenoldeb Duw, holl ddyddiau fy mywyd, ac i edrych ar ei hawddgarwch, ac i ymofyn yn ei deml i geisio fo. Bendith arnoch chi, a diolch i Duw am ei gymorth heno. Gawn ni gani gyda'n gilydd i orffen. Rhif 4-6 dim. Emyn 4-6 dim. Rwy'n chwenich gweld ei degwch ef. Siwch popeth i syrfod. Na weloedd, lluoedd, nefoedd, fawr. Gyffelib i ddorioed. Mae'n adleisio rhai o'r ymennau eraill dyn ni wedi canu heno. Efe yw ffynon fawr pob dawn. Graidd holl ogoniant i. A rhyw drysorau fel y môr, a guddiwyd yn ddo'i hun ac ymlaen. Y modd i ni i brofi dy ogoniant i, hyd yn oed yn ein bywydau ni yn hunain. Felly arglwydd yn ni'n cyflwyno hunain ar hyd yr wythnos yma i ti, gan weddio a byddwn ni wrth fynd o ddydd i ddydd yn gallu syllu ar brydferthwch yr arglwydd Iesu Grist, hyd yn oed wrth i ni fynd yn cwmpas ein gwaith. A bod yr hyn ydyn ni'n ei yfed i mewn gan i ti trwy'r Ysbryd Glân yn cael ei weld gan eraill, er gogoniant i dy enw di. Amen.